Veče uz radio.
Higijena života.
Emancipacija žene i muškarca u savremenom društvu ostavlja mnogo prostora za razmišljanje o prednostima i manama. Da li ovi procesi vode u samostalnost oba pola ili je na neki način ugrožavaju? S druge strane, kulturološki, socijalni i ekonomski faktori svake društvene zajednice utiču na formiranje predstava o ulogama žene i muškarca. U svemu tome čini se da je najbitniji odnos u njihovoj međusobnoj komunikaciji. Integrisana žena i muškarac, kako tvrdi Nadežda Savjak, specijalistkinja kliničke psihologije iz Banja Luke, je možda najadekvatniji pojam za označavanje autonomije oba pola. Prepoznavanje ove kategorije možda će budućim generacijama olakšati međusobne odnose. Ove neke naznake u večerašnjoj emisiji Higijena života objašnjava naša gošća i sagovornica Nadežda Savjak, specijalistkinja kliničke psihologije iz Banja Luke. Kroz istoriju, ako posmatramo retrospektivno, toliko je toga napisano o ženi. Ona je zastupljena u mitologiji, legendama, u filozofiji, a o književnosti da i ne govorimo. Opšti utisak da je žena oduvijek bila odraz rasipljenih predstava. Iz ovih razloga i večeras predijelili smo se za temu žena između stereotipa i autonomije. Naš meritorni izvor je Nadežda Savjak, specijalista kliničke psihologije. Ovo što smo malo čas rekli je jedan dio i vašeg autorskog rada posvećen ovoj temi, koji ste vi imali prilike da prezentujete na jednoj od tribina koje su organizovale nevladine organizacije, odnosno samostalne ženske grupe. Najkraće, kako bi slušalcima objasnili
zbog čega ova rasipljenost.
Da, zašto je žena odraz rasipljenih predstava?
Pa na našem razvojnom putu u ranim godinama postoji jedan mehanizam koga psiholozi nazivaju splitting, cijepanje. Njega možemo observirati kod djece u njihovom svijetu bajki, gdje postoje vile i vještice, gdje postoje loši i dobri ljudi. Ovaj mehanizam rasipa se kasnije kroz razvoj nekako prevaziđe u razumijevanju da su ljudi koji su nam bliski i dobri i loši, i vrijedni i bezvrijedni, i slabi i jaki. Međutim, u stresnim situacijama mi se veoma često vraćamo na njega, recimo u bračnim konfliktima nam se ponekad čini da je osoba koju volimo veoma zla prema nama, da ne vrijedi, da nas namjerno povređuje, da bi se poslije par trenutaka sabrali i shvatili da smo možda i mi doprinijeli takvom njenom ponašanju, da bismo se sjetili nekih pozitivnih stvari koje učinila za nas. Kad muškarci razmišljaju o ženi, odnosno kad čitamo ono što su muškarci pisali o ženi, možemo registrovati da se kod istog pisa, kod istog književnika, pjesnika, u istom dijelu sreću upravo ove rascijepljene predstave, ovaj mehanizam koga psiholozi nazivaju splitting. I kroz istoriju gledano, muškarci su ženu i obožavali i ponižavali i slavili i zlostavljali i gospodarili njome i robovali joj i divili joj se i prezirali je. Jedan od naših učitelja, učitelja u srpskoj tradiciji, Jovan Dučić, pjesnik koga mnogi od nas vole, me iznenadio kada sam čitala njegovu knjigu Blago cara Radovana. Na kraju njegovog poglavlja o ženi ostala sam zbunjena načinom na koji on
razmišlja o ženi.
I čitajući te stranice imala sam utisak kao da to ne piše isti čovjek, odnosno ako piše isti čovjek, da piše u potpuno drugačijim emocionalnim stanjima, u potpuno drugačijem raspoloženju. Pa sam nekako vadila citate i uočavala taj mehanizam splittinga koji se ne javlja samo kod Dučića, koga možemo pronaći i kod književnika koji su ženu slavili da je obezvređuju pripovjetku iza ove prve u kojoj slave ili tako. Recimo, Dučić kaže ovako: žena se obično brani od poroka srčanije i poštenije nego čovjek, jer zna da je ne kontroliše samo jedno lice, nego cijelo društvo i porodica i religija i istorija i sve ostalo što su ljudi podigli protiv žene. Znači, Dučić je negdje bio svjestan da psihologija žene, da lično žene i njeno ponašanje imaju osnovu u društvenom statusu. Ima među ženama više heroja nego što ih ima među ljudima, ali su ljudi celu istoriju prigrabili za sebe i za priče o sebi. Međutim, mi smo heroji u bojnoj vatri, a žene u hladnoj svakidašnjici. Mi smo hrabri pred smrću, a žene pred životom. Mi pred drugim čovekom, a one pred celom sudbinom. Isti taj književnik dvije stranice nakon toga kaže: žena je po prirodi stvorenje zlo, sujetno i bolesno. Naglašavamo ovo po prirodi.
Da. Velika kontradiktornost.
Jeste. Jedino što žena ima veliko, to je da nam ponekad da iluziju da je sasvim drugačija nego što jeste. Ne može postojati intimnost i iskrenost među čovjekom i ženom, jer nisu istovetni po prirodi, ni jednaki u pravima pred prirodom. Nema sumnje da između muškarca i žene postoje i biološke i psihološke razlike. Međutim, ocjenjivati vrijednost na osnovu tih razlika, proglašavati te razlike razlikama u vrijednosti, je sigurno distorzija, neka vrsta greške u mišljenju i vjerovatno da proističe iz iskustava koji su muškarci imali sa svojim majkama, sestrama, ljubavnicama. Dučić nam u stvari pokazuje koliko je teško integrisati predstavu o drugom ljudskom biću, o drugom polu.
Zato što to diktira niz faktora.
Niz faktora, prije svega socijalnih, koji su proisticali. Jeli, žena se tokom istorije, njen socijalni status, njen društveni položaj se mijenjao, a samim tim se transformisala i njena ličnost i njeno ponašanje. Žene 20. vijeka na ovim prostorima ne liče mnogo na žene od prije stotinjak godina. Kad pogledamo, kad uporedimo u krajnjoj liniji žene istoka i žene zapada, možemo primijetiti da žene na zapadu su danas aktivne, samosvjesne, emancipovane, da su na neki način zaštićene i zakonom, recimo, da njihov kolega na radnom mjestu može biti kažnjen ukoliko im daje komplimente. To se smatra seksizmom, muškim šovinizmom. On čak može da izgubi radno mjesto ukoliko, pod navodne znake, vriđa koleginicu. Žena može tu vrstu komplimenta, koji je orijentisan ka njenoj spoljašnjosti, doživjeti kao uvredu i tužiti, recimo, kolegu kome se dopada i koji želi da je pozove na večer. Međutim, sasvim je sigurno da ova zaštita žene, zakonska zaštita, recimo, koja omogućava jednaka prava u napredovanju, ne znači i psihološko zadovoljstvo. Jer mnoge uspješne žene su nakon karijere, nakon završetka radnog dana, usamljene, nesrećne, mnoge od njih uzimaju sedative, mnoge piju. Prema tome, ta emancipacija žene u svakom slučaju ne znači i njeno zadovoljstvo. S druge strane, mnoge žene na istoku koje su ostale u ovoj tradicionalnoj ulozi pružaju potpuno drugačiju sliku. One su još uvijek investirane u ulogu majke, u ulogu stuba porodice, u nekog ko na neki način predstavlja odmor muškarcu i sigurnost. Nije sasvim sigurno da su žene istoka potpuno nezadovoljne. One mogu da robuju i da se osjećaju sprečene, neizjednačene u pravima, što naravno opet ne znači žensku nesreću. Međutim, i jedno i drugo su žene. Šta je to ženska priroda? Veoma je teško integrisati, jer ako posmatramo, znači, žene samo na dva različita dijela zemljine kugle, opet se postavlja pitanje šta je žena i shvatamo u stvari u kojoj mjeri tradicija ženi nešto zadaje, ona joj zadaje neku ulogu, neki scenario koji ona treba da ostvari, onda se postavlja pitanje šta je ženi u stvari dato.
I gdje je njena autonomija? Ako se bori sa tom predrasudama, stereotipnošću, aha, što je nameće okolina?
Da, kako doći do autonomije. Pa žene su u početku prihvatale ulogu žrtve. Mnogi tu ulogu prihvataju i danas, ne bore se za svoja prava, nekako doživljavaju sebe manje vrijednima, manje važnima. Mnogi su tom ulogom žrtve nezadovoljne. Žene današnjice su uglavnom odlučile da se aktiviraju, ali ta emancipacija žene još uvijek nije njena psihološka autonomija. Jer praktično dovodi ženu u situaciju da ratuje na nekoliko frontova. Ona se od žene žrtve pretvara u ženu ratnicu. Ona ratuje na profesionalnom planu. Ona ratuje na porodičnom planu. Bori se za djecu. Ona pokušava da očuva prijatelje. Znači, između kuhinje, radnog mjesta, uloge ljubavnice, uloge majke, ona se veoma često nađe rastrgana, iscijeđena. I u svakom slučaju ne možemo govoriti, iako ona možda funkcioniše neko vrijeme u tim ulogama, ne možemo govoriti baš da je ona autonomna. Autonom je jedan viši kvalitet. Moje lično mišljenje ne slaže se u stvari sa nekim opštim feminističkim uvjerenjem da će žena postati ono što jeste i što može da bude i što želi da bude ratujući sa muškarcima u prividno muškom svijetu. Žena do sebe ne može doći na taj način. Sasvim je sigurno da karijera, uspješnost, samovažnost predstavljaju bitne elemente u toj njenoj autonomiji, ali žena ne može da bude srećna ukoliko kraj sebe nema srećne druge ljude. Jel? To bi ličilo pomalo na neki egoizam, egocentrizam, a kažu da ti egocentrični, narcistični ljudi nisu baš mnogo zadovoljni. Žene su obično srećne kad je kraj njih srećan muškarac, kad nisu mnogo usamljene. Ova trka za emancipaciju najčešće ima svoju cijenu u usamljenosti žene i ne bih to zvala autonomijom. To je stvar samoća. Ne, autonomija, ne, ostvarenje njenih punih potencijala. Žena ima potrebu i za bliskošću, i zatim da bude voljena, pažena.
Ovde se otvara niz drugih pitanja vezani za temu žena između stereotipa i autonomije. Mi ćemo nastavljati dalje da otvaramo tu priču i da slažemo mozaik ovoga cilja savremene žene da dođe do svoje autonomije kao izazova, da to tako shvatimo. A sada predlažem da predahnemo uz muziku.
Oh, yeah.
Nadežda, vi ste klinički psiholog. Čuli smo kakvi su stavovi bili prema ženi u književnosti. Kakvi su kroz istoriju psiholozi imali, kakve su stavove imali prema ženi. Pa čak i u filozofiji i filozofiji.
Pa to bi bila veoma široka tema, ali evo svi znamo za Freuda. Freud je čitavu psihologiju žene sazidao na konceptu, jednom veoma sumnjivom konceptu zavisti za penisom, smatrajući da žena zavidi muškarcu na penisu. Freudovo viđenje žene je u velikoj mjeri obojeno dobom u kome je Freud živio i položajem žene u tom dobu. Sociolozi bi možda zamjerili Freudu na čemu je to on mislio da žena zavidi muškarcu, da li na socijalnom položaju koji mu njegov pol u tom vremenu omogućava ili na konkretnom nivou, da mu baš zavidi na genitalijama. Za Freuda žena bila biće na neki način kastrirano, pasivno, mazohistično. Freud smatra da su žene tašte, da je njihova savjest, njihova moralnost infantilna, da su tu nezrele. I kad izvučemo otprilike šta je Freud savjetovao ženama implicitno između svojih redova, izgleda kao da ih nije mnogo cijenio. Smatrao je nekako da uloga majke i uloga domaćice predstavlja neki plafon do koga žena može da dođe. Ako smo ironični, onda otprilike Freudova poruka ženama je neka vam sudoper bude izglancan, nakon toga isturpijajte nokte i onda zavirite u tuđi stan da vidite šta se dešava tamo.
Dugo žena vladala ta negativna predstava i takva slika.
Ona je u osnovi počela da se mijenja već u Freudovo vrijeme. Njegov savremenik Jung nije imao ovakvo viđenje žene. On je smatrao, recimo, da i muškarci nose ženski princip. To je jedan njegov nesvjesni dio njihove ličnosti, anima, mora biti integrisana sa njihovom muškošću da bi muškarac bio zrelo biće. Isto tako, žena ne može biti autonomna, cjelovita, znači nezavisna, ukoliko nije integrisala u sebi muški princip, ako nije nekako na ti sa svojim animusom, muškim principom u sebi. Savremeni humanistički psiholozi su smatrali da su ovi psiholozi prije njih u stvari pogrešno postavili pitanje. Možda bi pravilnije bilo ko je dominantniji. U prošlosti su dominantniji bili muškarci. Danas žene žele emancipaciju, znači žele da participiraju u nekoj socijalnoj moći i one su u tome uspješne. Međutim, kad pogledamo kako izgledaju danas brakovi, kakav je život tih emancipovanih žena, onda vidimo da one baš nisu mnogo zadovoljne. Žene su prilično nezadovoljne.
Da, već tu postoji podjela uloga.
Jeste, feministkinje su prilično agresivne žene. Jer su one u stvari obrnule scenariju. One su mislile da su za njihovu poziciju krivi muškarci i da žive u muškom svijetu i da moraju slijediti muška pravila. U osnovi ovo nije muški svijet. Možda samo prividno gledano u njemu su muškarci zadovoljni. Ali kad malo dublje zagrebete ispod površine i kad pričate sa muškarcima, onda nekako izgleda da ni oni nisu zadovoljni ovim infantilnim patrijarhatom. Muškarcima je veoma teško da budu muškarci u ovom, nazovi, muškom svijetu. I veoma im je teško i da komuniciraju sa ženama žrtvama. Većina njih nije zadovoljna ženama žrtvama. A isto tako im je veoma teško da komuniciraju sa feministkinjama, koje opet njih stavljaju u minus poziciju, koje su nekako obrnule priču. Nije više pozicija vi muškarci ste ok, mi žene nismo ok, nego obratno. Mi žene smo ok, a vi niste ok. Nema tu sreće, što bi rekli ljudi, kad postoji ovaj plus minus. Jung je to znao, da problem nije u tome ko je jači, ko je vrijedniji, ko je bolji, nego i da nisu muškarci ti koji su loši, niti žene te koje su loše, nego da su loši odnosi, muško-ženski odnosi da su loši i da rješenje treba tražiti u odnosima, a ne u, u komunikaciji, u autonomiji, a ne u dominaciji. Jer u dominaciji ni jedna strana nije mnogo srećna. Čak ni kad dominirate, jedino što možete imati u dominaciji je doživljaj trijumfa i sigurnosti, ali radosti, sreće, bliskosti, to je nešto što traži uzajamnost, nešto što traži dva zrela, autonomna bića, da bi duže trajalo. Znači, humanistički psiholozi su u stvari ovo pitanje ko je dominantniji, ko je vredniji, ko griješi, postavili u stvari na drugi način. Kakvi treba da budu muškarci, kakve treba da budu žene i kakvi treba da budu njihovi odnosi, da bi se ti muškarci i te žene u tim odnosima osjećali cjelovito. To je pitanje kojim se najviše bavi današnja psihologija.
Jeste, to je već ono što je zadato. Znači, već ima jedna ograda, jedni kriteriji, a to nas vodi u stereotipiju o tome. U nastavku emisije želimo da razgovaramo šta je to, šta su to stereotipne predstave u ulozi muškarca, a također i žene.
Ovaj mirisni cvetak koji meni si dao predočava svršetak našeg opojnog sna, jer polako već vene to znaj, voli mene, zato molim te ja, piši mi, makar najveće laži, samo jedno ti ne kaži, da već svršeno je sve, piši meni da ja znam. Noću da ti se prikrade, piši mi i ne ostavljaj me. Zadnje padaju lati, cela večnost je prošla, srce mi pati, jer sam sama još ja. I dok ljubav doziva, drugoj već nove daješ, tvoje usne celiva, daje srca svog plan. Piši mi, makar najveće laži, samo jedno ti ne kaži, da već svršeno je sve. Nemoj reći s Bogom druže, ljubavene poput ruže. Piši mi i ne ostavljaj me.
Svako ozbiljnije razmišljanje o položaju žene obično počinje odgovorom na pitanje šta je ženi dato, a šta joj je kultura zadala programiranjem polne uloge. Ako analiziramo kulturalni program, dolazimo do zaključka da su i jednom i drugom polu nametnuti stereotipi koji ograničavaju ostvarenje razvojnih potencijala i dostizanje integriteta. To je upravo ono što je direktno vezano za temu emisije Žene između autonomije i stereotipa.
Da, kakvi su pravi muškarci, a kakve su to pravi. Prave stereotipne žene.
Upravo ste, Nadežda, izvolite dalje.
Pa svi mi imamo taj stereotip, počinjemo da ga razvijamo veoma rano, kada djevojčicama daju lutke, a ne pištolje ili automobile. A kada muškarci, malim dječacima kupujemo oružje, neke igračke, tehničke, jel, već tu, rijetko koji roditelj će svom malom sinu kupiti sudiće.
Jeste,
ili mali lutkicu. Šporet ili barbiku da se igra. Znači, formiranje tih stereotipa kreće veoma, veoma rano. I završava, recimo, u zrelosti, kada čovjek već kroz adolescenciju ima jedan identifikacioni model kako treba da izgleda pravi muškarac. Sad kad pogledamo, pravi muškarac bi trebao da bude dominantan, čvrst, da nema poteškoća u ispoljavanju agresije, u postavljanju granica drugim ljudima. On je uspješan i racionalan. Još je Schopenhauer rekao, on je u stvari ostavio ženama emocije, a muškarcima pamet. Znači, jedan filozof koji je rascijepio ljudsko biće, davši muškarcima samo jedan dio bogatstva, a ženama drugi. Izgleda Schopenhauer nije mislio da su i emocije bogatstvo. Što možemo oprostiti njemu kao filozofu. Pravi muškarac u našoj sredini manipuliše ženom. On nema problema da otvoreno ispolji seksualnost, ali u osnovi ima neki ambivalentan odnos prema seksualnosti. Kod nekih muškaraca možemo registrovati, u našoj kulturi je to veoma često, onaj kompleks koga psiholozi zovu Madonna kurva. Madonna su čiste žene. To su njegova majka, njegova žena, njegova ćerka. Seks je za one druge. Tek od zrelih, integrisanih muškaraca ta čulnost i nježnost može biti spojena u odnosu prema ženi. Za pravog, po navodne znake muškarca, nisu nježnost, strah i tuga. Pravi muškarci ne plaču, pravi muškarci nisu nježni prema svojim partnerkama, oni ne pokazuju da se plaše. Ovaj stereotip ide u otpisivanju muškog prava na emocije. Toliko daleko da negdje muškarci uopšte zabranjuju ispoljavanje emocija. Najčešće su oni koji ništa ne osjećaju ili ne pokazuju da osjećaju. Šta je, s druge strane, prava žena? Ona je pasivna, ona treba da brine o kući, o mužu i djeci. Andrić je dobro odslikao ovaj patrijarhalni stereotip.
Žene u našim prostorima.
U Anikinim vremenima, kada je stavio ove misli u usta jednom svom liku, u svakoj ženi ima đavo koga treba ubiti ili poslom ili rađanjem. Ili jednim i drugim. A ako se žena otme i jednom i drugom, onda treba ubiti ženu. Evo otprilike kako izgleda pravo na autonomiju i cjelovitost. Ostavljena je mogućnost djece i posla i rađanja.
Samo dvije uloge.
To je također usamljena žena kad pogledamo. Ta prava žena. Ne pominje se u Anikinim vremenima da je tu negdje krajnje neki zadovoljan muškarac, niti da je ona zadovoljna. Dučić je imao sličan stav, njegova misao je recimo da prava žena ne treba da misli. On ima neki koncept cerebralne žene, kaže. Cerebralne žene su obično poročne i to nahladno. To je muškobanja koja nema ni ženske nježnosti, ni muške dobrote i sasvim je nesposobna za ljubav. Način mišljenja ili emocije ili pamet možemo registrovati danas kod mnogih muškaraca koji sebe smatraju emancipovanim, a koji su u osnovi plaše ženskog uspjeha. Koji žene dopuštaju emocije, ali ako ona treba da ode na specijalizaciju, da doktorira, da učini nešto za svoju karijeru, za svoju socijalnu važnost, onda vidimo kako se iz arhepsihe, iz onih starih slojeva izvuče taj stereotip da bi žena ipak trebala da ostane uz kuću i uz djecu. Ovo jeste i konflikt žene u osnovi. Danas emancipovana žena, integrisana, ja volim izraz integrisana žena, žena koja želi da se ucijeli i da funkcioniše u svim ulogama, stvarno ima problem. Konflikt između uspješnosti na porodičnom i na profesionalnom planu.
To je najveći konflikt.
To je najveći konflikt u ženama samim. Međutim, govoriti ženama šta one mogu. Recimo, stav žena treba da se bavi kućom i djecom, šta ona ima da ulazi u muški svijet poslova, ideja, biznisa. Ovaj, u stvari, propisivanje ženi šta ona može i šta treba.
To je nametanje, dociranje.
Naravno, bez pitanja šta je to što ona, valjda žene najbolje znaju šta one mogu. Ne treba to da im određuju ni tate, ni mame, ni kasnije partneri.
Niti generalno se to može odrediti.
Jer svaka... kako bi muškarci reagovali kada bismo mi njima rekli vi treba da zarađujete novac i da se bavite biznisom. Nemojte da se mazite s djecom, nemojte da išetate po parkovima, to je naše. Nemojte da kuhate jela koja vi volite, to nije muški posao, jel? Našli bi se veoma povrijeđeni. Ali još uvijek postoji neki infantilni patrijarhat. Ja ne smatram da je ovo naše društvo jedan zreli patrijarhat u kome se stvarno cijeni ono što je kod muškarca snažno i vrijedno. Jer kad pogledate kako danas izgledaju pravi muškarci, to je otprilike u stereotipu. To je otprilike četvrt čovjeka. On ima novčanik, ima auto, ima lančić, ima ljubavnicu, ima vikendicu. Veoma je teško prvo sve to postići. Ako želite da robujete stereotipu, da ga ostvarite, onda ćete se prilično napati, ili morate imati mnogo sreće.
To je mačomen naših prostora.
Mačomen naših prostora. Otiđite na plažu u Crnoj Gori i levo ne morate ići na plažu, vidim da je to sve češće.
I u Banja Luci.
I u Banja Luci. To svođenje muškarca na novčanik, na ljubavnicu, na auto, na kuću je na neki način osiromašenje muške prirode. Ja ne vjerujem da se muškarci osjećaju dobro tako osiromašeni.
Ako je to vrijednostna kategorija, taj materijalni prestiž?
Jeste. On u stvari nema pravo na emocije, on nema pravo na neuspjeh, on nema pravo na ranjivost, on nema pravo da nema novca ili da ne može nešto materijalno da obezvijedi. On se u stvari pretvara, kako kaže jedan moj prijatelj, u kipera. Onaj kamion koji istovaruje materijalna bogatstva. Međutim, što je sa njegovom prirodom? Smije li on da osjeća? Smije li on da bude malo pasivan? Da se odmori? Smije li da pokaže svoju ranjivu stranu žene? To je veliko pitanje. Stereotipi u svakom slučaju osiromašuju i ženu i muškarca. Naročito osiromašuju ženu, jer kad pogledamo kako izgleda prava žena, ona u stvari prava žena u smislu stereotipa, ona sebi nije važna. Ispred nje su muž, djeca, svi drugi.
Njeni roditelji, živi tuđi život.
Ona živi tuđe potrebe. Tuđe potrebe su njen život. Ona sama svoje potrebe negdje ostavlja za kraj. To može da traje neko vrijeme. Međutim, kad traje dugo, onda ta žena postaje žrtva. A žrtve nisu baš nikom prijatne. Žrtve obično u drugima indukuju osjećanje krivice. U djeci. I u mužu. Drugo, žrtve na neki način često nesvjesno ispoljavaju agresiju. Takve žene žrtve najčešće sabotiraju u krevetu ili ne dopuštaju djeci separaciju jer su sve uložile u njih i sad djeca treba da im odu i da žive svoje živote. Na neki način njihova davanja vezuju i opterećuju. Tako da je žrtva u suštini depresivna i agresivna osoba. To je negdje ishod stereotipa. Ali je to ono što se ne naglasi u procesu vaspitanja, da ako ostavimo svoje potrebe po strani, da nećemo biti baš mnogo zadovoljni, da će ti drugi koje hranimo, njegujemo, pazimo, imati svoj razvojni put. Otići, mi ćemo uživati u njihovom rastu i razvoju, ali postavlja se pitanje da li tu ima mjesta za ženu ili samo za djecu i za supruga.
To je baš to područje gdje žene sabotiraju sebe.
Jeste, žena sabotira sebe stavljanjem svojih potreba na kraj. Žena sabotira sebe strahom od tuđe agresije. Žena sabotira sebe strahom od osude društva. Jer ako se usudi da razmišlja u stilu i moje i tuđe potrebe, znači ne ili ili, da bira između sebe i drugih, nego da razmišlja i ja i drugi sukcesivno ili kad već, kako može, ona onda rizikuje osudu javnog mnjenja. Znate, takve žene obično koje pokušavaju da budu i majke i domaćice i ljubavnice i da imaju karijeru, čak sabotiraju ih i same žene. Najviše osuda dolazi ne od strane muškaraca, nego od strane žena koje takve žene nazivaju muškaračama, nekom ko je zalutao u muški svijet. Često sam čula za žene koje se bave politikom, kako ih druge žene osuđuju, kao neko ko je biološki nerealizovan. Tim ženama se mnogo gleda da li su se udale ili su se razvele. Traži im se prosto mrlja. Kad žena uspije, onda se mora pronaći neka mrlja koja stoji iza tog uspjeha. Ili nije se udala, ili razvela se, ili ima mnogo partnera, ili ni zamjerki se traži. Uspješnoj ženi se traži mrlja. I najčešće je traže same žene. Žene često ne podržavaju jedna drugu. One se ujedine kad se treba boriti protiv muškaraca. Međutim, kad im je druga žena rival u nečemu, onda zaborave u stvari da tražeći mrlju drugoj ženi, one nekako režu granu na kojoj sjede.
I to onu biološku granu, polnu granu. Nadežda, kada ste govorili kako žene same sabotiraju sebe, kako muškarci sabotiraju žene?
Muškarci su tu kreativni. Prvo, postoji, oni tu imaju mnogo više naučenih lekcija kroz istoriju. Taj proces sabotiranja žene traje veoma dugo, traje vijekovima. Tako da se nekako to prenosi sa
koljena na koljeno i generacija.
Koljena na koljeno. Muškarac može da sabotira ženu na različite načine. Prvo, od načina na koji zove. Recimo, kad čujete kako ljudi razgovaraju o drugim ženama, može da joj ne kaže ime. Može da je zove djevojčice, na primjer. To nekad, ti načini sabotaže su ponekad veoma suptilni. Recimo, kad partner partnerku zove djevojčice, a ona pritom ima 25, 30 ili 40 godina, ona u stvari poručuje da ne odraste, da ostane mala, da bi se on mogao osjećati odraslim. Ili kad je zove mala, moja mala ili moja riba, maco, kuco, jeli? Na neki način mnoga tepanja u osnovi oduzimaju ženi pravo na važnost, na uspjeh i na odraslost. A to prividno djeluje veoma nježno. Ne govorim o veoma agresivnim načinima oslovljavanja, koza, životinskim imenima.
Da, mnogo grubljivim.
To je nekad evidentno. Međutim, postoji suptilni načini sabotaže, recimo u bračnim odnosima, izbjegavanje komunikacije o problemima ili uskraćivanje ženi prava da učestvuje u rješavanju problema. Brakovi tipa, ja ću da mislim.
A tvoje je da radiš.
Tvoje je da radiš i da osjećaš za nas oba dvoje, a ja ću da mislim, rešavam probleme i zarađujem. To je također jedan od načina u stvari na kojima muškarci održavaju svoju dominaciju i grade svoju snagu na tuđoj slabosti. A to je pseudosnaga. To je vrlo snaga na krhkim nogama i to se pokaže čim žena poželi da odraste. Čim žena poželi takva da se zaposli, da se izjednači u nečem, ravnoteža ta bračna se poremeti. Dalje, kako još muškarci sabotiraju, pa pogledajte zakonsku regulativu, recimo u Republici Srpskoj šta se dešava. Žene imaju prava na 33% mjesta na izbornim listama, a žene čine polovinu stanovništva. I ovih 33% je nedavno, nakon rata, izvojevano, da tako kažem, uz pomoć međunarodne zajednice. U osnovi porodicu je tokom rata nosila žena. Nju je rat natjerao da se ucijeli. I da, i mnogi su žene stvarno napravile u ratu ogroman korak ka autonomiji, kad su shvatile da mogu i ne samo da nose djecu, porodicu, financije, da cijepaju drva, nabavljaju, jel? I da dočekuju umornog, traumatizovanog, razdražljivog muža, onda su u stvari izmjerile svoju snagu u ratu. I nije sasvim slučajno da su nakon rata počele nicati ove nevladine organizacije u kome žene pomažu ne samo drugima, nego i samima sebi, u kojima stvarno na jedan zreo način podržavaju. Zreo i organizovan način podržavaju jedna drugu. Međutim, još uvijek je to 33%. Postavlja se pitanje zašto nije 50%, kad je polovina žena u Republici.
Biračko tijelo.
Polovina stanovništva je, jeli. To su neki ovako načini koji se baš ne vide odmah. Zatim, ko donosi zakone? Koliko žena učestvuju u donošenju zakona? Kad razmišljate kako se donosi, recimo, zakon o prekidu trudnoće, koga da li u njemu učestvuju žene? Da li je to stvarno demokratično?
Čak i porodični zakon, jeste, možete direktno vezano za ulogu žene u porodici.
Znači, ti nivoji mogu biti suptilni ili grubi, mogu biti vrlo manifestni, očigledni, a mogu biti prikriveni.
A velika su zamka.
Jedna prazna ulica i Kalenićeva pijaca, nedelja na duhove, praznik Sveta Trojica, tvoje male cipele uredno su složene, ko da znaju da su me zauvek zarobile. Ljubav je to kad govorimo, a ne znamo šta i ne znamo da. Prolazi noć i prolazi sve, mi ne znamo gde, zašto prolazi sve. Svetlost tačkasta, na stolu leži kašika, kap je kap i slavine, baš će kiša do veče, lišće šušti izbliza, neko zove Nenada, jednim okom gledam te, drugim okom pamtim sve. Ljubav je to kad govorimo, a ne znamo šta i ne znamo da. Prolazi noć i prolazi sve, mi ne znamo gde, zašto prolazi. Tvoje oči blistave od te sjajne istine. Ljubav je to kad govorimo, a ne znamo šta i ne znamo da. Prolazi noć sve, mi ne znamo gde, zašto prolazi sve.
završena je emisija Higijena života, u kojoj smo govorili o prednostima i manama emancipacije žene i muškarca danas. Odgovor na univerzalno pitanje kako do integrisane žene i muškarca pokušali smo pronaći u razgovoru sa Nadeždom Savijak, specijalistkinjom kliničke psihologije iz Banja Luke. Tonska obrada Dragan Bojić. Moje ime Anđa Ilić, urednica i voditeljica emisije.